Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U BiH 5 osoba preminulo i 188 novih zaraženih koronavirusom. U Srbiji preminulo još 9 osoba, a virus registrovan kod 352 osobe. U Hrvatskoj 49 novo zaraženih i jedna osoba preminula. U Sjevernoj Makedoniji 163 novo zaražene osobe, nema preminulih. Širom svijeta raste broj zaraženih, a u Sjedinjenim Državama sedmi dan za redom registrovano je više od 60.000 zaraženih koronavirusom. Lideri Evropske unije nakon 5 dana postigli dogovor o budžetu i planu oporavka od pandemije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Jedan od više od 300 potpisnika otvorenog pisma vladi Srbije u kojem se traži smjena kriznog štaba je i dr. Rade Pantić, predsjednik farmaceuta i ljekara Srbije. Evo šta kaže za naš program, zbog čega se uključio.
Radi se o mnogo kolega koji se nalaze na prvoj liniji fronta i koji su u stvari ugroženi što preopterećeni poslom, što nedostatkom zaštitne opreme, što vrlo razočarani odnosom ministarstva prema zdravstvenim radnicima.
Sarajevo još uvijek nema izolatori za oboljele od COVID-19 sa lakšim simptomima. Osposobljavanje izolatorija u kantonu Sarajevo uradit će Zavod za javno zdravstvo tog kantona. Aida Pilav, predsjednica kriznog štaba.
Radi se o prostoru koji bi se koristio u slučaju povećanog broja oboljelih.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grupa od oko 350 ljekara iz Srbije okupljena u neformalnoj inicijativi Ujedinjeni protiv COVID-a u otvorenom pismu upućenom vladi ogradila se od Republičkog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 i zatražila njegovu smjenu, navodeći da se Srbija našla u javno-zdravstvenoj katastrofi. Kako stoji u proglasu na internet stranici Ujedinjeni protiv COVID-a, ljekari koji su sa svojim potpisima stali iza pisma zahtijevaju da se formira novi krizni štab. Šta dalje stoji u njihovom pismu javnosti Srbije i kako je na ovu inicijativu reagovao krizni štab, prenosi Gordana Ćosić.
Istražiti navode o zataškavanju podataka iz baze COVID-19 i utvrditi nadležnost na tom bazom. Organizovati postupak pouzdanog utvrđivanja broja zaraženih i stati na put zastrašivanju i politizaciji koji narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika. Glavni su zahtevi otvorenog pisma koje je osvanulo na internet stranici Ujedinjeni protiv COVID-a, a koje je imenom i prezimenom potpisalo preko 300 medicinskih radnika Srbije. Oni zahtevaju i smenu postojeće postavke kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 i zahtevaju da, kako su napisali, odgovornost za nastalu štetu preuzme krizni štab u celini. Jedan od potpisnika otvorenog pisma je i dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da su ga kolege kontaktirale sa željom da se priključi grupi potpisnika, što je on prihvatio jer su im ciljevi zajednički.
Radi se o mnogo kolega koji se nalaze na prvoj liniji fronta i koji su u stvari ugroženi što preopterećeni poslom, što nedostatkom zaštitne opreme, što vrlo razočarani odnosom ministarstva prema zdravstvenim radnicima. Dakle, shvatio sam samu inicijativu kao jedan bunt izvršilaca sa terena koji se nalaze trenutno u najtežoj situaciji, a koji su izgubili poverenje u sve institucije i kao pojedinac lekar koji je također na terenu i u dežurstvima i radi sa pacijentima, podržao ovu inicijativu.
Rekao je Panić i dodao kako se plaši da se krenulo sa idejom, a da se nemaju konkretna rješenja, te da zbog toga postoji mogućnost da ova inicijativa i njeni potpisnici budu ućutkani od strane vlasti. Članica Kriznog štaba Srbije i zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević izjavila je na današnjoj konferenciji za medije Kriznog štaba da svaka vrsta kritike treba da postoji, ali da iz otvorenog pisma više od 300 lekara koji traže smenu Kriznog štaba nisu čuli nikakve konkretne predloge, te da je određeni broj kolega, kako je kazala, povukao svoj potpis iz ove inicijative.
Kolege koje su dale potpis na određenu izjavu, pretpostavljam da se razumeju da imaju kompetencije kad su u pitanju zarazne bolesti, epidemiologije zaraznih bolesti, mada među njima nema ni epidemiologa, ni infektologa, ni imunologa. Do kraja dana je značajan broj kolega nas direktno kontaktirao i kontaktirao Ministarstvo zdravlja, kolege čije se ime nalazi na tom spisku, koje žele da povuku svoje ime sa tog spiska, jer kako kažu nije im bilo tačno predstavljeno šta to tačno potpisuju.
Rekla je Darija Kisić-Tepavčević. Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije izjavu i od lekara čija imena stoje na samom vrhu liste potpisnika, ali smo od doktora Marka Vujačića, čije je ime prvo na spisku, u telefonskom razgovoru dobili objašnjenje da oni u narednim danima neće davati izjave za medije. U otvorenom pismu ove neformalne grupe medicinskih radnika stoji da su se odlučili na javno istupanje jer ne vide drugo rešenje za zdravstvenu katastrofu u kojoj se Srbija nalazi. Kako u pismu piše, potpuno popuštanje protiv epidemijskih mera u predizbornom periodu dovelo je do gubitka kontrole nad epidemiološkom situacijom, što se ne može opravdati stručnim motivima. To je, kako kažu, dovelo do konfuzije povodom broja obolelih i preminulih, gubljenja poverenja u struku i krizni štab i urušavanja njihovog kredibiliteta. Zbog toga smatraju da je u interesu javnosti da se ovi problemi istraže, odgovorni pojedinci i institucije procesuiraju bez straha i prevage politike nad stručnošću, navodi se u pismu upućenom vladi Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Broj oboljelih od COVID-19 u Bosni i Hercegovini povećava se iz dana u dan. Prosječno je dnevno više od 200 novozaraženih slučajeva. Izolatorijumi koji su u okviru zdravstvenih ustanova već su skoro popunjeni, a za namjenski pravljene gdje će se smještati oboljeli sa lakšim simptomima, kako kažu nadležni, potrebno je 2 do 4 mjeseca. Zdravstveni radnici upozoravaju da nema vremena za čekanje i traže alternativna rješenja. Detaljnije Milorad Milojević.
Glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, još nema izolatorije za oboljele od COVID-19 sa lakšim i srednje teškim simptomima. U odjelima zdravstvenih ustanova gdje su do sada smještani lakši pacijenti, kapaciteti su skoro popunjeni. Prema najavama zvaničnika, izolatorije za te pacijente bit će u funkciji za 2 mjeseca. Na Sarajevskoj klinici za plućne bolesti, prema zvaničnim podacima, trenutno je smješteno 65 pacijenata oboljelih od COVID-19. U toj klinici raspolažu sa ukupno 85 kreveta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je 2. jula odluku o preuređenju zgrade nekadašnjeg armijskog medicinskog centra u krugu Sarajevske opšte bolnice dr. Abdulah Nakaš u izolatoriji u kojem će biti, kako se najavlje, novih 60 do 80 bolničkih kreveta. Osposobljavanje izolatorija u kantonu Sarajevo će uraditi Zavod za javno zdravstvo tog kantona, a na osnovu odluke kantonalne vlade, kaže predsjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, Aida Pilav.
Radi se o prostoru koji bi se koristio u slučaju povećanog broja oboljelih, tako i slični izolatoriju imate izolatoriju kao termin, dakle govori se o prostorima gdje su bili smješteni, dakle neki srednje teški slučaj, lakši slučaj kao što imate izolatorije u nekoliko kantona, u Federaciji Bosne i Hercegovine sa nekim pripremnim kapacitetom.
Ljekar u opštoj bolnici dr. Abdulah Nakaš, Rifat Rijad Zaid, u opiru kojeg će se nalaziti izolatori, ističe za Radio Slobodna Evropa kako je predug period do septembra da se čeka na njegovu izgradnju.
Nisam siguran da mi imamo vremena da čekamo i ideja koja je došla iz opće bolnice, čini se upravo od profesora Gran Kapitanovića, jeste da se trenutno napušteni bolnički kapaciteti, ovdje mislim na vaskularnu kliniku, UKC-a Sarajevo ustupi na korist pacijenata zaraženo sa SARS-CoV-2 virusom, odnosno COVID-19 pacijenata.
Vlada kantona Sarajevo 16. jula donijela je odluku o finansiranju prvog izolatoriju na području tog kantona. U prvoj fazi bit će izdvojeno oko 80.000 eura za renoviranje prostora u opštoj bolnici dr. Abdulah Nakaš. Budući da se svakodnevno povećava broj oboljelih od koronavirusa kojima treba stalni medicinski nadzor, te da je rok za stavljanje u funkciju izolatora do kraja septembra, predsjednik vlade kantona Sarajevo Mario Nenadić najavljuje i plan B u rješavanju problema.
Sjetite se kako smo reagirali prije dva mjeseca kada smo u vrlo kratkom vremenu osposobili i građevinski fakultet i tamo više od 80 smještajnih kapaciteta. Dakle, u slučaju potrebe vlada i sistem će brzo reagirati.
Da bi izolatoriji profunkcionisao, potreban je dodatni kadar. Dr. Hasan Tanović, član upravnog odbora opšte bolnice, dr. Abdulah Nakaš, upozorava da na tržištu nema dovoljno ljekara specijalista koji bi odgovorili ovom zahtjevu.
I ne možete za tu svrhu i u tu svrhu zaposliti ljude, odnosno završeni studente medicine bez iskustva. Vi za izolatoriji trebate da imate specijaliste sa iskustvom, prije svega infektologe, trebate da imate pulmologe, anesteziologe, interniste. Toga nema.
Odlukom kriznog štaba Federacije BiH svaki od 10 kantona na području federacije osposobio je tokom marta, aprila i maja dio zdravstvenih ustanova kao izolatoriji za teško oboljele bolesnike od koronavirusa. U bolnicama u Republici Srpskoj smještene su 233 osobe zaražene koronavirusom, saopštio je na konferenciji za novinare 20. jula u Banja Luci ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Prema najavama iz vlade Republike Srpske, do jeseni bi trebala da bude završena adaptacija prostorija zgrade stare hirurgije u Banja Luci, u kojoj će biti mjesta za dodatnih 350 pacijenata. Za te namjene bit će izdvojeno oko 1 000 000 konvertibilnih maraka.
Upravo s ciljem jačanja zdravstvenih kapaciteta, Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je sredstva za sanaciju i adaptaciju stare hirurgije za privremenu COVID bolnicu javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
Navodi se u odgovoru Ministarstva zdravlja Radiju Slobodna Evropa na upit o planovima za smještaj pacijenata u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije. U Ministarstvu zdravlja Republike Srpske ističuju da se trenutno osobe koje imaju simptome oboljenja COVID-19 zbrinjavaju u bolnicama. Osobama koje nemaju simptome bolesti ili u skladu sa procjenom nadležnog doktora medicine imaju blage simptome, određuje se mjera kućne izolacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pedijatri kliničkog centra u Sarajevu prijavili su doktora Ismeta Gavrenka Petanovića etičkom komitetu Ljekarske komore kantona Sarajevo zbog njegovog komentara u slučaju bolesne djevojčice kojoj klinički centar nije omogućio liječenje. Gavranka Petanović kaže da je prema pravnim procedurama to prvi korak ka ukidanju liječničke licence, dok članovi etičkog komiteta kažu da o tome nema govora. A kako ćemo čuti u prilogu Aide Đugum, etički komitet tvrdi da je svojim javnim istupom Gavranka Petanović stavio metu na leđa svojim kolegama.
Ako je ta rečenica da je za mene bolesno dijete svetinja, meni slobodno nek oduzmu licencu, ja ću biti dogovor. To je prvi korak. Dakle, to je tako su meni objasnili svi ovi pravnici. To je prvi korak u oduzimanju licencije.
Tako je dr. Ismet Gavranka Petanović komentarisao prijavu pedijatara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu etičkom komitetu Ljekarske komore kantona Sarajevo u vezi slučaja bolesne djevojčice za koju je krajem 2019. godine Univerzitetsko klinički centar u Sarajevu odbio potpisati odobrenje za izmještanje u Tursku na liječenje. U Sarajevu nisu mogli dati, obećali su potrebnu terapiju i lijekove. Otac djevojčice Denis Smajlović zbog cijele situacije gasnim pištoljem prijetio šefu pedijatrijske klinike Edi Hasanbegoviću, nakon čega su ljekari održali javni protest, a generalna direktorica Sabija Izetbegović javno je tada kazala:
ja sam jučer skupila sve ljekare na jezeru i pitala sam ko je od vas spreman da preuzme ovu djevojčicu u budućnost da liječi. Nisam.
Cijeli slučaj je pred tužilaštvom kantona Sarajevo, a istraga je u toku. No, tada je Ismet Gavranka Petanović u medijima rekao da je za njega pacijent svetinja, pogotovo dijete. No, pedijatri su to shvatili drugačije. Oni tvrdi da niko nije govorio o oduzimanju licence. Erna Suljić iz Etičkog komiteta i pedijatar Raho Spahović na konferenciji za novinare Etičkog komiteta Ljekarske komore su poručili.
Izjava kolege koji tvrdi da dijete nije liječeno, da se odbilo liječiti dijete je apsolutno neistina. Izaći u javnost sa takvom tvrdnjom je stavljanje mete na leđa svih kolega koji časno rade svoj posao.
Ovo je njegova objava gdje je stavio naše slike, kolege pedijatre, i nazvala nas deca ubica.
Na te optužbe Ismet Gavran Kapetanović odgovara.
To je besmisleno. On meni sada ima nekih 5 lažnih profila na Facebooku. Ja ni upalit ne znam Facebook. Dakle, to je, sve je to prilično komično.
Bolesna djevojčica je nakon liječenja u Turskoj izliječena. A njena majka Amina Smajlović kaže da je Ismet Gavran Kapetanović od početka nudio pomoć i njemu daje podršku.
Imao je osjećaj da bi se on izvinuo nama kao porodici ispred svih ljekara u kantonu Sarajevo. I kao da imao dužnost da opravda njihovo, eto, njegovim izvinjavanjem, da je to jedan nečastan čin. Međutim, oni su ovim svojim, sa svog čina i ovoga svoga, da ekspresno reaguju i kao nađeni uvrijeđeni, što je doktor njima rekao. Jel vi vidite kakvo je to spinovanje i šta se radi?
Podršku su mu dali kolege iz sindikata doktora medicine i stomatologije. Predsjednik Rifat Rijad Zaid objašnjava.
Ne možete vi ocjenjivati etiku nekoga koji samo apeluje da se apsolutno obavezujući svaki pacijent liječi. To je naravno prvi korak ka završnom koraku, a to je oduzimanje licence i sve ove priče kako to nije spominjano, jednostavno nas podsjećaju, ne znam, na lisu zemlji čuda gdje se mi treba da pravimo da ono što vidimo je, nije istina, da ono što nam se govori je apsolutna istina.
Tokom sjednice Etičkog komiteta 4 od 5 članova Odbora za medicinu, etiku i deontologiju Ljekarske komore kantona Sarajevo glasali su da se predmet proslijedi tužitelju komore, koji će procijeniti ima li elemenata da pokrene postupak. Moguće sankcije se kreću od ukora do oduzimanja licence doktoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vakcina protiv koronavirusa koju je razvio tim naučnika na Univerzitetu Oxford sigurna je za upotrebu, pokazuju preliminarni rezultati kliničkog ispitivanja. Preliminarno ispitivanje obavljeno je na 1077 ljudi u Velikoj Britaniji, a kliničko koje obuhvata 10.000 osoba se nastavlja. Dosadašnji rezultati pokazali su i da ima neželjena dejstva, jer je 70% ispitanika dobilo glavobolju ili temperaturu poslije vakcinacije. Više zna Mila Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija je 18. jula prijavila više od 250.000 novo obolelih od COVID-19, što je rekordan broj za jedan dan. SZO je saopštila da su Sjedinjene Američke Države, Brazil, Indija i Južna Afrika činile gotovo 2/3 novih slučajeva, dok je ukupan broj inficiranih premašio 14 miliona. I dok su se pojedine savezne države suočavale sa rekordnim brojem obolelih, direktor Američkog nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti Anthony Fauci pozvao je lokalne zajednice da zauzmu odlučniji stav u pogledu obaveze nošenja maski u javnosti.
I can say as a public health official that I would urge the leaders, the local political and other leaders in states and cities and towns to be as forceful as possible in getting your citizenry to wear masks.
Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump odbio je bilo kakvu nacionalnu politiku o nošenju maski. Druge države, uključujući Francusku i Australiju, stavile su na snagu nove zahtjeve za nošenje maski na nacionalnom ili lokalnom nivou, kao odgovor na novo širenje zaraze. Eksperimentalna vakcina AstraZeneca kompanije i Oxford univerziteta pokazala je imunološki odgovor u ranoj fazi kliničkih istraživanja zdravih volontera, pokazuju posljednji podaci. Vakcina koja je dovela do imunoloških reakcija na antitela i teć ćelije nije izazvala ozbiljne nuspojave. Rezultati su ispitivanja objavljenog u medicinskom časopisu Lancet. Oko 150 kandidata za vakcinu nalazi se u različitim fazama razvoja širom sveta. Međutim, stručnjaci upozoravaju dok vakcina prođe testiranje, odobrenje i masovnu proizvodnju, moglo bi proći još godinu dana. U svom govoru u čast Nobelovca Nelsona Mandele, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je lidere da se pozabave globalnim nejednakostima koje je pokrenula pandemija.
It is exposing fallacies, the falsehoods everywhere.
The lie that free markets can deliver health care for all. The fiction that unpaid care work is not work. The delusion that we live in a post-racist world. The myth that we are all in the same boat. Because while we are all floating on the same sea, it is clear that some are in super yachts, with others are clinging to drifting debris.
Britanska studija je identifikovala 6 tipova COVID-19 sa različitim grupama simptoma. Koristeći podatke prikupljene pomoću aplikacije za praćenje simptoma, istraživači su kategorisali tipove bolesti kao bolest sličnu gripu bez groznice, zatim bolest sličnu gripu sa groznicom, gastrointestinalni tip bolesti i 3 nivoa teške bolesti koje prate umor, konfuzija ili abdominalni i respiratorni simptomi. Ovi nalazi bi se mogli koristiti kako bi se lekarima pomoglo da rano prepoznaju pacijente kojima je potrebna bolnička nega i specifične intervencije poput lečenja kiseonikom. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Odluka hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da za razliku od svojih prethodnika ne prisustvuje konstituirajućoj sjednici novog saziva Hrvatskog sabora 22. jula i izazvala je brojne reakcije, dok neki tvrde da je sazivanjem te sjednice ispunio svoju ustavnu funkciju, u isto vrijeme upozoravaju da bi prisustvovanjem sjednici mogao poslati poruku poštovanja prema najvišem predstavničkom tijelu, a to se neće desiti. Pripremio Enis Zebić.
I dok je predsjednik Zoran Milanović izazvao nepodijeljene simpatije demokratske javnosti u Hrvatskoj kada je početkom svibnja demonstrativno otišao sa obilježavanja obljetnice akcije Bljesak, jer su dva ratna veterana uključena u protokol imala na sebi majice sa ustaškim pozdravom. Njegovi najnoviji potezi kod nekih izazivaju nedoumice, kod drugih osudu, a kod trećih podršku. Oko izbora 5. srpnja nije htio priznati je li izišao na glasanje, a umjesto da 16. srpnja preda pred kamerama i novinarima mandat Andreju Plenkoviću za sastavljanje nove vlade, on je to učinio na sastanku ranije bez očiju javnosti. Sada je javnost podijeljena oko njegove odluke da ne prisustvuje konstituirajućoj sjednici novog saziva sabora 22. srpnja. Dapače, najavio je da je ovo tek početak. Desnice i dio ljevice ga napadaju. Bivši i budući premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kaže kako je to vrlo neuobičajeno. Dio ljevice ga brani, a neki analitičari nastoje njegovo ponašanje staviti u racionalni kontekst. Za sveučilišnog profesora prava i Milanovićevog prethodnika na Pantovčaku Ivu Josipovića u izjavi za naš program pravno nema zamjerki Milanovićevoj odluci jer je formalno svoj dio posla odradio kad je Plenkoviću uručio mandat i sazvao ovu sjednicu, ali da je dobar demokratski običaj kojeg su poštivali svi do sada bio da predsjednici dolaze na tu sjednicu.
Za mene iz razloga što takav jedan dolazak šalje određenu poruku. To je poruka poštovanja prije svega prema najvišem domu, prema Hrvatskom saboru, poruka koja sadrži naravno implicite ili eksplicite i dobre želje novom sazivu i sabora pa i novoj vladi za uspješnim radom i na neki način simbolizira određeni stupanj nacionalnog jedinstva kakav se može naravno očekivati u pluralističkoj i demokratskoj države. Evo, zato je meni osobno žao da predsjednik Milanović neće biti na toj sjednici, iako kažem u formalnom smislu mu se nema što zamijeniti.
Milanović je insistirao da bude izabran kao predsjednik s karakterom, podsjeća u izjavi za naš program profesor filozofije politike i politički analitičar Žarko Puhovski. I sada je na djelu mješavina njegovih osobnih karakteristika. Nevoljkosti da bude na funkciji koju je od početka smatrao nevažnom i činjenice da ju je prihvatio, jer mu je vjerojatno sve drugo bilo manje atraktivno.
Pa sad pokušava iz te dihotomije izaći tako da sabotira svoju vlastitu funkciju. Jer njegova funkcija je pretežito formalna i ako on svoju funkciju ogoli od formalnosti, onda ostaje zapravo ništa. S druge strane, on time postiže da ostaje stalno u priči, u igri, da bude na neki način važan, baš zato što ništa ne čini. I to je naravno loše.
Mnogi se sjećaju Stipe Mesića koji je u svoja dva mandata na neki način bio lokomotiva pozitivnih promjena u Hrvatskoj i pitaju ne bi li Hrvatskoj bio potreban netko takav. Naime, Hrvatska po nepovjerenju građana u institucije liberalne demokracije prednjači u Europskoj uniji, a sa funkcije predsjednika dalo bi se dosta napraviti na vraćanju ugleda tim institucijama i povjerenju u njih. Što aktualni predsjednik ovakvom demontažom vlastite funkcije ne radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pregovori vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve okončani su bez dogovora o promjeni zakona o slobodi vjeroispovijesti. Dvodnevni sastanak stručnih timova vlade Crne Gore i SPC-a završen je neuspjehom jer su predstavnici Srpske crkve odbili da registruju mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zahtjev vlade za episkopski savjet SPC-a, kako su naveli, predstavlja ultimatum i poniženje. Iz Podgorice Srđan Jan.
Kako je nakon propalih pregovora između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve saopštio crnogorski premijer Duško Marković u video poruci javnosti, vlada Crne Gore ponudila velike ustupke Srpskoj crkvi, od kojih tri značajno mijenjaju aktuelni zakon o slobodi vjeroispovijesti, da se utvrđivanje vlasničkih upisa iz upravnog postupka premjesti u redovni sudski postupak, gdje teret dokazivanja vlasništva pada na državu, a ne na crkvu, da Srpska pravoslavna crkva nastavi sa korištenjem svih crkvenih i manastirskih objekata, imanja i drugih nepokretnosti koje su državno vlasništvo ili se u sudskom postupku utvrdi da su državno, vjersko i kulturno dobro. U ponudi je jasno isključena mogućnost da vjerske objekte može koristiti bilo koja vjerska organizacija osim mitropolije, crnogorsko-primorske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ocjenjujući da je cilj ustupaka prevazilaženje nesuglasica i podjela u pravoslavnom biću Crne Gore i izgradnja povjerenja između države i crkve, vlada sa svoje strane nije postavila bilo kakve uslove, već samo zahtjev za registraciju svih crkava i vjerskih zajednica, pa i same Srpske pravoslavne crkve i njenih eparhija po slovu zakona, rekao je premijer Marković.
Jedini zahtjev vlade bio je registracija svih crkava i vjerskih zajednica, pa i Srpske pravoslavne crkve i njenih eparhija. Registracija na način kako to uređuje sva civilizovana i demokratska društva. Nažalost, crkva je to odbila. Ostala je pri ustaljenoj praksi da funkcioniše izvan pravnog sistema, izvan pravila i procedura. A decenijima iza nas to se ogledalo u neregulisanom boravišnom statusu za sveštenstvo i monaštvo dovedeno sa strane, neplaćanju poreskih obaveza za prihode od crkvenih biznisa i poslova, nepoštovanju zakona i drugih propisa Crne Gore.
Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve saopštio da vladin zahtjev o registraciji za crkvu predstavlja ultimatum vlade Crne Gore, koji je postavljen uprkos činjenici da kao crkvene ustanove postoje na prostoru Crne Gore punih 8 vjekova. Episkopski savjet konstatuje da vlada nije imala iskrene namjere da se kroz dijalog dođe do zajednički prihvatljivog i održivog rješenja, već je poziv za dijalog služio za nove ucjene crkve i aktuelni politički marketing, piše u saopštenju Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve. Dalje se navodi da su eksperti Srpske crkve razmatrali vladine predloge koji se odnose na crkvenu imovinu i konstatovali da su oni obesmišljeni jer se crkvena imovina proglašava za državnu, iako to ona nikada nije bila u istoriji Crne Gore. Podsjetimo, otvoreni sukob između državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve je nastao usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti. Krajem 2019. godine u Skupštini Crne Gore, Srpska pravoslavna crkva smatra da je zakon donesen kako bi im vlasti oduzele svu imovinu. Podsjetimo, usvajanje zakona izazvalo je u Crnoj Gori političke tenzije i sukobe između Srpske pravoslavne crkve i državnih institucija, koji su se ogledali u višemjesečnim masovnim protestima litija vjernika Srpske crkve, koje je više puta prekidala zdravstvena kriza izazvana širenjem koronavirusa. Prethodna tri mjeseca nije bilo dijaloga između vlade Crne Gore i Srpske crkve u Crnoj Gori, već su na javnoj sceni dominirale oštre međusobne optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Sa vama su bili Mahir Olšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.